السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في dalam bermuamalah pergaulan antara sesama, hak yang pertama apa? Menjaga lisan. Yang kedua, nam hal hubbu fillah wal bughdhu lillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci juga karena Allah. Kemudian hak yang ketiga, at-tanasuh, saling menasihati. Nah, kita lanjutkan pada hak yang berikutnya. Hak yang keempat adalah safa'ul qalbi li ikhwanikal muslimin, bersihkan hatimu terhadap saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya apa di sini? Nusaffil qulub minal ghil wal haqd wal hasad. Dihilangkan dari hati kita iri, suka menipu dan hasad, dengki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, kata sahabat Anas, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kita ini pernah duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu'u 'alaikum rajulun min ahli al-jannah." Sebentar lagi ini yang muncul adalah seseorang dari penghuni surga. Maka para sahabat betul-betul konsentrasi, mereka mengawasi siapa kira-kira sebentar lagi yang muncul. Fattala rajulun tantifu lihyatuhu min ma'i wudhu'ihi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan masih membekas air wudhu di jenggotnya, berarti baru bersuci, baru wudhu, dan air wudhu itu masih terlihat, jenggotnya basah. Mu'allikun ma'alaihi biyadihi syimal, dia sambil menenteng kedua sendal di tangan kirinya. Falamma kana minal ghad, kata Anas bin Malik, di hari esoknya untuk kedua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu'u 'alaikum rajulun min ahli al-jannah," akan datang sebentar lagi seseorang dari kalangan penduduk surga. Fattala'a dzaka ar-rajul 'ala mithli martabatihi al-ula. Itu orang itu tadi, seperti keadaan kemarin, datang jenggotnya basah, kelihatan air wudhu di jenggot beliau, datang sambil menenteng sendal di tangan kirinya, dia mengucapkan salam dan berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia enggak tahu siapa sahabat ini, siapa orang ini, enggak dijelaskan pada hadis tersebut.
Falamma kana min al-ghad,
di keesokan harinya, berarti yang ke yang ketiga,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi,
yatlu alaikum rajulun min ahli al-jannah, akan muncul saat ini seseorang dari kalangan penghuni surga. Faqala adzaka ar-rajul ala mithli martabatihi al-ula.
Ya sama, orang itu lagi yang muncul.
Sama persis seperti kemarin.
Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaba'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As mengikuti orang ini.
Penasaran. Ingin tahu.
Nah, kok bisa sampai mendapatkan keutamaan ini? Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga.
Fa'ata alaihi, didatangi orang tersebut sambil berkata, "Ya fulan, wahai saudara, la haitu baini wa baina abi. Saat ini saya sedang ada masalah dengan bapakku. Saat ini saya ada masalah dengan orang tuaku. Wa inni aqsamtu alayhi an la adkhul thalath layalin."
Saya sudah kada sumpah.
Sedangkan yang mengucapkan, "Wallah, tidak akan balik ke rumah bapakku selama 3 hari. Sedangkan yang keluar dari lisanku, saya tidak pulang rumah selama 3 malam. هل رأيت أن تأويني حتى تمضي هذه الثلاث وتحل يميني؟
Apakah engkau bisa mengizinkan aku supaya tinggal di rumahmu agar lewat 3 hari ini dan lebur sumpahku? Bisakah saya dikasih tempat meletakkan kepala, istirahat selama 3 hari biar berjalan ini dan gak ada kafara dari sumpahku? Maka orang itu mengatakan, "Naam, silahkan, tafadhal, tak ada masalah."
Kata Anas bin Malik, rawi hadith ini, "Wa kana Abdullah ibn Amr ibn al-Az yuhadith ma ma'ahu fi hadihi al-thalath al-layali."
Maka Abdullah ibn Amr ibn al-Az menyampaikan kepada kita apa yang dia alami dengan orang itu di dalam rumahnya selama 3 hari. "Lillahu annahu yakum bisayin min qiyamil layl." Abdullah ibn Amr ibn al-As enggak juga melihat orang ini bangun malam. Enggak sholat tahajud. Enggak terlihat qiyamul lail. "Wa idza taqallada dzakara Allah wa kabbar hatta yaqum li sholatil fajr." Kecuali kalau dia terjaga begitu, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, dia berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin mimpi buruknya, dia terjaga, berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertakbir, lanjut tidur. Hatta usallin fajr, sampai datang waktu subuh, dia salat fajr. "Wa ma sami'tuhu yaqulu syai'an illa khaira." Memang saya tidak mendengar apapun dari dia kecuali kebaikan. Sama-sama enggak kenal. Sama-sama enggak tahu. Jadi pembicaraan pun ya terbatas. Dan saya enggak mendengar dari ucapannya kecuali kebaikan.
فلما مضت هذه الثلاث الليالي ketika sudah genap 3 hari berjalan kitu an ahtakira amalah, hampir saja saya meremehkan amalan beliau. Karena atas apa yang dia lihat, hampir saja saya meremehkan amalan beliau. Maka saya katakan kepadanya, innahu lam yakun baini wa baina abi ghadab wala hajar. Wahai fulan, sesungguhnya enggak ada permasalahan, enggak ada apa-apa antara saya dengan abahku, antara saya dengan orang tuaku. Wala hajar, dan enggak ada juga boikot, saya enggak diboikot. Inna annani sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu thalath marrat, melainkan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebanyak 3 kali, yatlu alaikum rajulun min ahli al-jannah, akan muncul sesaat lagi seseorang dari kalangan penghuni surga. Fattala'ta anta, dan subhanallah 3 kali lihat kamu yang keluar. Dan 3 kali tersebut ya anda yang muncul. Fa'aratu an ta'wiyahu hatta anzura ila amalika, sehingga saya minta izin kepadamu tinggal bersama engkau supaya saya tahu apa sebabmu, apa faktor yang menjadikan engkau dijamin sebanyak 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia dari amalanmu? Wa aqtabi bik, supaya saya bisa mengikuti, supaya saya bisa mencontoh. Dijadikan amalannya sebagai kudwah, suri tauladan yang baik. Umar aitu min kathabir al-amal, dan saya melihat tidak ada amalan yang berat, tidak ada sesuatu yang apa begitu istimewa, biasa-biasa saja. Tahun malam juga enggak, ya seperti kaum muslimin yang lain. فَمَنْ لَذِي بَلَغَتْ بِكَ حَتَّى قَالَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِيَا. Antas apa gerangan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berucap seperti itu? Maka dia dengan ringannya mengatakan, مَا هِيَا إِلَّا مَا رَأَيْ. Aku enggak punya apa-apa ya, kecuali apa yang sudah kamu saksikan. Tidak lebih, tidak kurang. Ghaira annani lam ajid fi nafsi ghillan ala ahadin minal muslimin. Akan tetapi saya tidak pernah ada rasa dengki kepada siapapun di antara kaum muslimin. Wala ahsid ala khairin mimma a'tahu Allahu iya, dan saya enggak pernah iri, enggak pernah hasad atas kebaikan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Enggak ada dengki, enggak suka menipu, enggak ada hasad, enggak ada iri. Hatinya bersih. Maka kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, hiya alladhi balaqat bika wa hiya alladhi ma nutihiq. Itu rahasianya, dan itu yang jarang kita bisa. Itu rahasianya, dan itu pula yang sulit. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, kadang-kadang sifat hasad ini sudah tertanam dalam hati umat manusia. tinggal yang memiliki hati untuk bisa.
Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, al-hasad maradun min amradin nafs. Hasad ini penyakit di antara penyakit jiwa. Fala yakhlus minhu illa qalilun minan nas wa huwa maradun ghalib. Ini merupakan penyakit yang mendominasi.
Artinya apa? Mayoritas. Sedikit di antara umat manusia yang mampu untuk sembuh darinya. Segelintir saja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Walidzalika yuqal, oleh sebab itu dikatakan, ma khala jasadun min hasad. Enggak ada jasad yang enggak memiliki hasad, walakinnal la'im yubdi. Tapi orang hina menampakkan hasad tersebut pada lidah.
Tak mau ada yang menyaingi. Harus dia yang menjadi ikon. Mercusuar dakwah salafiyah. Hatta di beberapa wilayah, di beberapa tempat, di beberapa masjid, jarum jatuh, saya harus tahu.
Daurah mobil banyak, sepeda motor berentet. Dokumentasi itu sebab perpecahan.
Jadi sebab perpecahan adalah foto sepeda motor dan foto mobil.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakinnal la'im yubdi wal karim yukhfi. Orang hina menampakkan hasad tersebut,
dan orang yang mulia menyembunyikan hasad tadi yang sudah ada dalam hati, sudah menjadi penyakit yang memang menyerang hati kebanyakan umat manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ikhwani afidhakumullah, ada takwa ukhuwah utuh. Enggak ada takwa ukhuwah runtuh.
Ada takwa ukhuwah terjalin utuh. Enggak ada takwa ukhuwah runtuh, ambruk.
Maka hendaknya kita nak masyaallah assalamata wal afiyah, pembicara dan pendengar, nusaffi qulubana minal ghil wal haqd wal hasad, membersihkan hati-hati kita dari sifat berkhianat, kemudian hasad dan haqd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling iri. Yang akur, tenang. Baik dalam hal jual beli, jangan merasa tersaingi. Rezeki sudah Allah subhanahu wa ta'ala atur. Lan yamuta ahadun hatta yastakmil rizqah, enggak ada manusia mati melainkan rezekinya sudah sempurna. Enggak ada kemudian datang ajal, rezeki kita ada yang nyangkut. Ketika mati ya sudah sampai di situ rezekinya. Fattakullah wa ajmilu fitnah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki cara di dalam menggais ma'isyah, rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahasadu, jangan kalian saling iri dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Jangan kemudian belajar supaya ingin dianggap menjadi ustadz atau ingin menyaingi seniornya atau menjadikan ilmu ini sebagai kuda tunggangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mewah, lebih enak, jaringan, sehingga bisa melariskan dagangannya, ilmu yang dijadikan sebagai tangga. Kalau ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala kasih, alhamdulillah, ziyaratul khair, tambahan kebaikan. Tapi jangan sampai itu tertanam dalam hati kita, sehingga apa? Ini modal akan munculnya sifat hasad. La tahasadu wa la tamajasu, jangan suka menipu. Barang yang jelek, ya dikatakan jelek. Yang buruk jangan disimpan, yang baik ditampakkan. Atau dicampur adukkan. Jangan saling hasad, jangan saling menipu. Jangan juga memutarbalikkan fakta. Apa yang ada disampaikan apa adanya. Wala tadabaru, jangan saling memutus hubungan. Wala tabaghadu, jangan suka emosi, jangan suka marah, sedikit-sedikit ngamuk, gak terima, sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan kotor yang itu menyangkut kehormatan orang lain, apalagi sampai kepada harkat dan martabat, gak hanya dirinya, istrinya, keluarga, anak-anaknya. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah, jangan iri, suka menipu, memutus hubungan. Nah, kemudian jangan suka emosi. Wala yabi'u ba'dhukum 'ala bai'i ba'd, gak boleh seseorang menjual barang yang sudah dibeli oleh saudaranya, sudah deal harga, sebentar lagi mau dibayar, dia masih keluar, mungkin ada sebuah hajat, datang pihak ketiga nawar harga yang lebih tinggi, kemudian dikasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkara ini. Kenapa? Akan menyakiti hati saudaranya. Ada unsur kezaliman, menganiaya saudaranya. Dia sudah sepakat, saudara mungkin sudah senang dengan barang tersebut, sudah cocok. Mungkin dia jalan ingin ngambil uang, sudah terjadi kesepakatan. Wala yabi'u ba'dhukum 'ala bai'i akhi, jangan kalian menjual barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh, gak boleh menzalimi, gak boleh menggembosi, gak boleh merendahkan. At-taqwa hahuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takwa itu di sini, dan beliau memberikan isyarat kepada dadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi hasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahu muslim, dalam hadis ini cukup seseorang itu dihukumi jelek, cukup seseorang itu dihukumi buruk ketika sudah merendahkan saudaranya yang lain. Al muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuh, muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maka pada hadis ini ikhwan afidhakumullah ada 7 faedah sebetulnya. Satu hadis ini tadi, hadis Abi Hurairah.
Ada tujuh faedah. Dilarang kita pertama untuk hasad, karena ini penyakit hati. Kalau sudah hasad, maka hawa nafsu yang akan dikedepankan, larangan. Nah, kemudian yang kedua adalah tanajus, larangan untuk berbuat keji, menipu dalam urusan jual beli, atau mungkin juga jangan sampai kita membuat pekiwuh orang lain, gak enak mungkin karena martabatnya, sehingga kita terpaksa untuk menjual, sebetulnya gak mau. Nah, ini harus juga dihindari. Contoh, order kurma 4 truk sekian ton, nah, dikirim sudah deal, harga satu dusnya sekian, kemudian dikirim ke Lamongan, ke Cirebon, ke Jakarta, ke Pekalongan, ke Sulawesi, ke Denpasar, ke Lombok, kemana-mana dikirim. Barang sudah deal harga, sudah cocok, sudah dikirim oleh distributor. Ketika sampai di tangan orang lain, uang belum ditransfer, uang belum dibayar, tiba-tiba apa? Masih menawar lagi barangnya. Nah, kira-kira distributor bisa apa? Barang sudah sampai, kalau dikembalikan akan rugi, biaya transportasi, truk, mungkin kontainer, atau biaya ekspedisi. Sehingga dengan terpaksa akhirnya mengurangi harga dari apa yang sudah menjadi keharusan untuk dia bayar, daripada dia rugi. Ini membuat ihraq, membuat ikrah, membuat terpaksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu imri'in an ya'khudha al-mal bighairi tibatin li nafsihi." Tidak boleh seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dari kerelaan hati. Bukan karena terpojok, bukan karena darurat, bukan karena terpaksa, bukan karena enggak enak, atau bukan karena malu. Yang disebut dengan saiful haya, rasa pekiwa ini pedangnya sifat malu, bukan enggak enak, enggak nyaman. Saiful haya. Maka pada hadis ini terkandung sebuah makna, ikhwani afidhakumullah, larangan kita untuk berbuat keji, menipu dalam urusan jual beli. Begitu pula larangan tadabur, diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap seorang muslim yang mestinya harus dijaga persaudaraan, dijaga hak-hak mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada hadis ini menunjukkan kepada kita makarimul akhlak, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini bukan sekedar akidah saja. Islam ini bukan cuma sekedar manhaj saja. Islam ini bukan cuma sekedar ibadah saja. Tapi di dalamnya juga terdapat urusan muamalah, akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ini. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, li'utammima salihal akhlak. Makarim wa salih. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada kita akhlak yang terpuji, budi pekerti luhur. Nah, ini faedah yang kelima pada yang keempat dari hadis ini. Kemudian yang kelima adalah khasyiatullah. Hati ini diisyaratkan oleh Nabi SAW di dada merupakan sumber rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa takut itu adanya takwa. Kalau seorang hamba, ikhwani afiwakumullah, sudah tidak ada perasaan takwa dalam dirinya, sudah tidak akan peduli, tidak akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu di dalam hak-hak Allah ataupun di dalam hak hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mudah kemudian menganiaya mereka, merampas hak-haknya. merenggut kebebasan kaum muslimin. Di dalam berbuat, di dalam beramal, di dalam bermuamalah. Kemudian juga pada hadis di atas, bahwasanya takwa ini merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in minasy-syarr an yafkir akhahu muslim." Seseorang itu dihukumi buruk, dihukumi jelek ketika dia merendahkan saudaranya. Apalagi yang direndahkan ini jelas-jelas seseorang yang nampak kebaikan pada diri mereka. Ada yang dikatakan ini mewasih, ini mewasih, orang itu lidahnya kotor. Nah, kalau lidahnya kotor, tidak ada apa didekati. Lidahnya kotor, tidak ada apa diberikan rahasia. Lidahnya kotor, kenapa masih diajak musyawarah? Lidahnya kotor, tapi masih daurah kemana-mana. Tanpa ada bukti. Celaan tanpa ada hujah. Apalagi hinaan secara global. Mereka-mereka itu gak punya ilmu, nol putul. Akhlaknya curut-marut, manhajnya sudah bergeser. Kalau sudah seperti ini, ngajar Al-Quran gak boleh. Apalagi naik ke podium, ke mimbar, misi di pondok, daurah di mana-mana. Disetop semua. Akhlak buruk. Manhajnya bergeser. Bergeser ini apa? Dari manhaj salaf. Gimana ini? Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Sufi, Syi'i, Rafidhi. Menjadi apa? Bergeser manhajnya gimana? Bihasbi imri'in minasy-syarr an yahqir akhahu muslim. Cukup seseorang dihukumi jelek buruk ketika dia telah merendahkan saudaranya. Apalagi yang direndahkan ini orang-orang yang memiliki kedudukan. Maka ini merupakan hadis penting ikhwani afidhakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit tersebut, di antaranya al-ladzul, khianat, al-hasad wal-haqid. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tazhil, al-hasad yasuddu anil insaf wa yasud an jamilil awsaf. Sifat hasad ini akan menghalangi seseorang dari bersikap sportif. Al-hasad yasuddu anil insaf. Sifat hasad ini menghalangi seseorang untuk bersikap adil. Sudah gak sportif lagi. Orang-orang bodoh ditunggangi, yang liar dikompori, yang brutal difasilitasi. Yang rakus dikasih. Dijauhi sekarang, didekati. Turu rival, sekarang kalah. Bulu sebelah mata sekarang partner. Ya subuh babal insaf. Orang kalau sudah punya hasad, ikhwani afidakumullah, menghalangi seseorang dari bersikap seperti tidak adil, tidak kurni.
Wa ya subuh an jamilil awsaf, menghalangi dari sifat-sifat yang baik. Yasubbu bab al-insaf wa yasubbu an jami'i al-awsaf. Ini yang keempat. Kemudian atau yang keberapa? Nah, yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, adalah ar-rifq. Hendaknya kita memiliki lemah lembut, kasih sayang. Apalagi ahlus sunnah ini sedikit ghuraba, orang-orang asing gak banyak. Kata Yusuf ibn Aswad, aqallu min kibridil ahmar. Sunnah ini lebih sedikit daripada korek merah. Mereka bukan mayoritas orang-orang yang terasingkan. Maka lebih lagi di antara kita sama kaum mukminin ar-rifq, kasih sayang, menampakkan wajah yang ceria, enak. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudara dengan wajah berseri-seri. Islam ini agama yang penuh dengan rahmat. Yang berjumpa dengan saudaranya, tabassumuka liwajhi akhika sadaqa, engkau senyum kepada saudaramu, ini apa? Sodako. Nah, ini salah satu pilar Islam, agama yang penuh dengan rahmat, sehingga kandungan di dalam Islam ini banyak mempermudah, bukan dibalik. Kalau bisa sulit, kenapa diringankan? Kalau bisa berat, kenapa dipermudah? Walau kunta fadzal ghalidhal qalbi lan fadzu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar, keras, kabur yang ada di sampingmu, yang ada di sekitarmu, mereka akan lari. Sikap kasar, gak ada kasih sayang, gak ada lemah lembut, apalagi arogan, perbuatan, ucapan, aturan-aturan yang diperbuat. Inna syarran nas manzilatan yaumal qiyamah, seburuk-buruk manusia kedudukan telah pada hari kiamat, man tarakahun nas, umat manusia menjauh darinya, ittiqa'a fuhsi, gak mau dari kejelekan. Wis mending aduh, mending menjauh daripada dekat. Gesekkan terus. Kita tertempel dengan keburukan, kejahatan. Punya sikap keras, ikut keras. Punya sikap arogan, jadi brutal.
Ini ngejali. Inna min syarran nasi manzilatan yawmal qiyaman tarakahun yas ittiqa'a fuhsi. Setelah jeleknya kedudukan manusia telah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yang dicari oleh umat manusia karena mereka enggak mau menjauh dari apa? Keburukannya. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i dalam pantun puisi yang amat sangat ma'ruf, pantun yang indah, idza kana al-mar'u la yu'tika illa takallufa fi adahu wa la tukthir alayhi ta'assufa wa fi an-nasi afdalun wa fi tarki rahatun لا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليلا سلام على الدنيا إذا ما بقي فيها صديق صادق الوعد منصفا. إذا كان المرء لا يعطيك إلا تكلفا. Kalau seandainya manusia tidak memberikan kepada engkau kecuali beban saja. Bila manusia yang sukanya selalu membebani kita, fadahu tinggalkan saja. Walatukfir alaihi ta'asufa. Jangan banyak kasihan kepada ini. Biarkan saja. Siapa yang suka dengan beban sulit? Tinggalkan, cari yang mudah. Wa fil nasi abdalun wa fi tarki rahatun. Akan ada manusia penggantinya ketika ditinggal. Wa fi tarki rahatun, akan ada kesenangan, ketenteraman ketika menjauhinya. La khaira fi wuddin yaji'u takallufa, enggak ada kebaikan apabila cinta dibangun di atas penderitaan. Wala khaira fi khallin yakhunu khalila, begitu pula enggak ada kebaikan bagi pertemanan yang dibalut dengan pengkhianatan. Tikaman demi tikaman, celaan demi celaan. Salamun ala dunia, selamat tinggal dari dunia. Idza ma baqiya fiha, kalau sudah tidak tersisa. Sadiqun sadiqul wa'di munsifa, teman-teman yang jujur menepati janji dan bersikap adil. Salamun ala dunia, selamat tinggal wahai dunia. Idza ma baqiya fiha, kalau sudah tidak tersisa di dunia ini. Sadiqun sadiqul wa'di munsifa, teman sejati yang betul-betul jujur kepada kita, menepati janji dan bersikap adil. Puisi dari siapa tadi? Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka ikhwani afidhakumullah, hak yang ke berapa tadi? Yang kelima, ar-rifq. Berkata lemah lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Dan Nabi SAW bersabda pula kepada istrinya, maka narifku fi syai'in ila zana, kelemah lembutan itu membuat seseorang ini menjadi terhiasi, indah, orang senang, orang suka. Wa man muzi'an syai'in ila syana, ketika kelemah lembutan ini ditarik, wajahnya cemberut saja, muram, enggak ada talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, maka menjadikan seseorang itu jelek, buruk. Wa manuzian syai'in illa syana, memburukkan ketika sifat ar-rifq, lemah lembut ini ditarik dalam jiwa seseorang. Nah, berkata ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, Abu Hazim Al-A'raj rahimahullah, berkata Abu Hazim Al-A'raj Salamah ibnu Dinar rahimahullah, seorang ulama mengatakan ra'aituna fi majlisi Zaid ibn Aslam 40 faqihan. Saya sering sekali menghadiri majlisnya Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam ini merupakan alimun min a'lami tabi'in, salah seorang ulama dari kalangan para tabi'in. Nah, kata Abu Hazim Al-A'raj salam ibn Dinar, aku melihat di majlisnya Zaid ibn Aslam 40 faqihan, yang kumpul pada saat itu 40 para fuqaha di majlisnya. Seorang tabi'in yang menyampaikan ilmu, muridnya ini adalah para ulama, 40 di antara mereka para fuqaha ahlul ilmi. Kemudian beliau berkata, ikhwani afidhakumullah, dalam atharnya tersebut, fama ra'aitu minhum mutanazi'aini mutamariyaini. Fi hadithin la yanfa'. Dan saya tidak pernah melihat di antara mereka dua orang yang berdebat, dua orang yang berselisih di dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Ikhwani afidhakumullah, kulluhum arba'una nafsan ala qalbin wahid. 40 orang dalam satu hati. Akawasi. Mereka menjadi pelipur lara antara satu dengan yang lain. Senang bermajlis, musyawarah, rapat, taklim, majlis ilmu, 40 orang, para ulama, para fuqaha, tidak pernah didapati dua orang berselisih, walau didapati dua orang berdebat. Sangat ditegur menerima, dikasih tahu nurut. 40 orang ala qalbin wahid, dan semua mereka punya fadilah ilmu. Mungkin kita akan berpikir potensi untuk gesekan ini apa? Lebih besar. Sama-sama punya kedudukan. Dikatakan oleh Abu Hazim salam ibn Dinara bahwasanya 40 orang tersebut akan ayam tengkeram enak sama-sama bilang ilmu. Bukan nasihat demi nasihat, baik itu melalui chatting, surat, jasa demi jasa, gak mau terima, gak mau ngaku salah. Mula yang memberikan nasihat disalahkan. Kenapa? Bukan levelnya. Seperti ini, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, sababun li ifsadil ukhuwah. Ini yang menjadi sebab terpecah belahnya ukhuwah. Takwa utuh, enggak ada takwa runtuh. Nah, di antara hak di dalam bermuamalah antar sesama yaitu ar-rifq. Rifak di dalam ucapan, enggak selalu. Nah, ucapan ini apa? Seperti tebasan pedang. Maksudnya kita membenahi, ternyata menyakiti.
maksudnya memperbaiki, akhirnya membuat segala sesuatu menjadi ringan. Tidak bisa memilih sesuatu yang enak untuk disampaikan, mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus disembunyikan, mana yang untuk halayak ramai. Ada seseorang, ikhwani afidhakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fatan syaban, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Fantatatul qaum ilaihi wa zajaruha. Umat manusia yang disentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melototi orang ini, menghardiknya sambil mengatakan, suruh, jangan lanjutkan. Kamu tidak izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udhnu, ta'al, mendekat. Fajana minhu qariban, sampai dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajanas, anak itu duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, atuhibu li ummik, apakah engkau mau ibumu di sini? Kemudian mengatakan, ya Allah, jalan ya Allah fidak, tidak demi Allah, aku yang menjadi tebusannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakadzalika an-nas la yuhibbuna an yakunu li ummahatihim. Begitu juga mereka manusia, tidak mau ibunya di sini. Atuhibbuhu li ibnatik, engkau sekarang minta izin berzina. Gimana menurut pendapatmu kalau putrimu sendiri di sini? La, jalan Allah fidak, tidak demi Allah, cuma aku yang jadi tebusanmu ya Rasulullah. Maka tadi karena sama juga umat manusia, la yuhibbu an yakunu li banatihim, bapak-bapak enggak ada yang mau, ada yang rida anaknya di sini, putra di sini. Kehilangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li ukhtik wa annatik wa khanatik. Bagaimana kalau dengan saudarimu, bibimu dari ayah, bibimu dari ibu? Dia mengatakan, la wallah, tidak, saya menjadi tebusan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadha yadahu alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada anak itu dan berdoa, Allahumma ighfir dzambah, ya Allah, ampuni dosa anak ini. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, jaga kehormatannya, kemaluannya. Kata rawi hadis ini, falam yakun dzalikal fata yaltafit ila syai. Semenjak itu pemuda tersebut tidak pernah melirik kepada perbuatan ini. Dosanya diampuni, hatinya dibersihkan, kemaluannya terjaga. Nabi alaihi salatu wassalam, kira-kira kalau ada zaman sekarang orang datang kepada salah satu ustaz, ya ustaz, saya izin mau berzina. Lu kurang ajar ini, tidak punya adab. Atau mungkin kalau datang ke beberapa firqah, maka dikafirkan. Kafirkan, berarti membolehkan zina. Kalau datang seseorang bertanya, ya ustaz, izinkan saya berzina. Catat, masuk rapat merah. Siapa istrinya? Fulana, tulis. Punya anak berapa? Alamatnya di mana? Rapat nomor kesekian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam rifq, dinasihati dengan lemah lembut. Nasihat untuk memperbaiki, bukan nasihat untuk menjatuhkan.
kebaikan. Harus cuci tangan sebelum masuk ke dalam masjid. Nah, kalau cuci tangan di rumah, enggak cukup. Sehingga dijaga. Di depan tempat wudhu, kalau enggak ada, kalau ada satu yang masuk tanpa cuci tangan, menjadi satu perkara yang besar. Undangan pernikahan enggak pakai masker, mungkin karena lupa. Kemudian yang punya hajat, mu'anaqah, berpelukan, ketemu dengan saudaranya, masuk kepada ranah manhaj.
Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawli.
Kalau engkau bersikap kasar, kaku, umat manusia akan lari darimu.
Kemudian yang terakhir, yang keberapa berarti? Yang pertama apa? Hubbul lisan. Yang kedua? Hubbulillah wal bughdhu lillah. Yang ketiga? At-tanasuh, saling menasehati. Yang keempat tadi di awal kajian kita, Pak Jun? Baik, hasad. Nah, membersihkan hati. Nah, kemudian yang kelima, ngantuk semua nih kayaknya. Yang kelima apa? Nah, marifq. Nah, lemah lembut. Kemudian yang terakhir, az-ziyaratu villa, saling berkunjung kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, ada seseorang mengunjungi saudaranya di desa yang lain, berarti dia safar untuk ziarah kepada saudaranya. Fa arsada Allah ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi di jalan tersebut, sehingga malaikat sudah lebih dulu ada di jalan itu. Falamma ata alaihi, ketika pemuda tersebut melewati jalan tersebut, melewati jalan itu, ditanya oleh malaikat, aina turid, kamu mau kemana? Ada yang menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya pengen menziarahi saudaraku di desa ini dan desa itu. Maka ditanya oleh malaikat, hal laka min ni'matin tarubbuha alaih, apakah engkau berziarah ini karena sebuah nikmat, kesenangan yang kamu inginkan? Mungkin ada urusan kerja, perniagaan, tijarah, jual beli, ngambil suatu pekerjaan, perkara-perkara dunia, pekerjaan, profesi. Yang mengatakan, la ghaira annani ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Gak ada saya mengunjungi dia karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu mengaku atau menyampaikan, fa inni rasulullah ilaih, saya ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, bi anna Allah yuhibbuka kama ahbabtahu fih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudara tersebut, kepada teman tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, man ada maridan أو زار أخ له في الله ينادى مناد. Siapa yang mengunjungi orang sakit, menjenguk saudaranya, atau berziarah kepada temannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka diseru tibda wa taba mamsyak, engkau adalah orang baik dan jalanmu baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mendapatkan kedudukan di dalam surga. Maka sekali lagi di sesi terakhir daurah kita, dan pada tema ini kita datang ke Sorong untuk ziarah melihat ikhwanuna fillah di kota ini, di Papua, di kota Sorong dan sekitar, bersama Ustadzuna Ustadz Usama, dan begitu pula ikhwah rombongan yang datang dari Jawa dan Bali, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ziarah fillah walillah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan ikhwah semanhaj, seakidah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan rahmatnya, memberikan kepada kita kekokohan istiqamah al-thabat di atas Al-Quran dan As-Sunnah sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.